6-cı fəsil. Arxadan cığır məzəli səs eşidildi. Hara belə tələsirsiz, yolda Şəmsizadə, nə bərk qaçırsız? Vüqar istər-istəməz ayaq saxladı. Təəccüblə səsə doğru döndü. Ondan bir mərtəbə yuxarıda, pilləkən məhəccərinə dirsəklənərək, eyni uzunu ilə tən, gödək bir adam durmuşdu. Qabarıq göz çuxurlarının dərinliklərində işıldayan xırdaca, İti ışıltılı gözlərini üstdən aşağı Vüqara zilləmişdi. O şöbənin baş elmi işçisi Ziya Lələyev idi. Ziya Lələyevə institutda çoxları həsəd aparırdı. Paxıllıq dərəcəsində qibtə edirdilər. Əlbəttə, onun qeyri-adi istedadına, yüksək elmi qabiliyyətinə görə deyil, özündən yeyin bəxtinə, uğurlu taliyinə qibtə edirdilər. Bəziləri hətta lap yanıb yaxılırdılar. Ancaq nə eləsinlər ki, anası onu xoşbəxtlik köynəyində doğmuşdu. Heç zaman, heç nədən körlük çəkməmişdi. Ayağını hara basmışdı, işi düz gətirmişdi. Arzusunca olmuşdu. Xüsusən də arvad sarıdan çim yağa batmışdı. Necə deyərlər, durnanı gözündən vurmuşdu. Şəhərin ən gözəl, ən nəcib, ən xoşa gəlim qızlarından birini sevib, seçmiş və evlənib bəxtəvərliyə çatmışdı. Lələyev keyfinə düşəndən düşənə qəşəng zövcəsi, onu özü belə çağırırdı. Şöylənin qoluna girib, axşamlar başmaq seyirinə çıxanda, ötüb keçdikləri küçələrdə, park və xiyabanlarda hamı onların tamaşasına dururdu. Bu boylu buxunlu, əla əndamlı gənc qadının nadir gözəlliyi təkcə şorgöz kişiləri deyil, onun özü yaşda qadınları, hətta şux yeniyetmə qızları da heyran qoyurdu. Cavan subay oğlanların isə keyiflərinə soğan çərtilirdi. Şöyləni Ziya Lələyevlə qoşa görəndə qeyz qəzəb canlarını oda qalıyır, tüstüləri təpələrindən çıxırdı. Eyibsiz gözəlin təzə çiyələyə bənzər sifətinə, nazik qara qaşlar, altından oğrun utancaq boylanan xumar gözlərinə, düz qəddi qamətinə, qəşəng qıçlarına hayıl-mayıl qalıb içərdən əriyirdilər. Əlləri heç nəyə çatmayıb öz-özlərinə deyinir, nadir gözəl yanında nadir eybəcər, yaxud da armudun yaxşısını meşədə qotur çaqqal yiyər deyib, ən təhqirli sözlərlə Ziya Lələyevə, açıq-açığına sataşmaqla ürəklərinin yanğısını söndürürdülər. Lələyev söz yox ki, bu sözlərin hamısının dəqiq eşidirdi. Maşallah olsun, qulağı dar dəlirdi. Qəşəng zövcəsinə zillənmiş həris, alüdə baxışları da görür, ürəklərdəki təmənnaları da çətinliksiz hiss edirdi. Lakin qətiyyən əsəbləşmirdi, narazılıq bildirmirdi. Əksinə, qürur-qürrə ilə gülümsünüb, şöylənin qolundan daha möhkəm yapışır, özünü dartıb birə beş təşəxxüslə yeriyirdi. Bununla da ona sataşanlara, qismətinə küsənlərə, yanın, yaxılın, İş kişinin yaraşığında deyil, bəxtində bacarığında da deyirdi. Ziyanın şöylə ilə evlənməsi barədə tanış bilişlər arasında müxtəlif söz-söhbətlər gəzirdi. Bəziləri şöylənin Ziya tərəfindən zorla qaçırıldığını, bu həyalı qızın namusuna təcavüz olunduqdan sonra məcburiyyət qarşısında qalıb onunla yaşadığını, uğursuz taliyi ilə barışdığını söyləyirdilər. Bəziləri isə tam yəqinliklə iddia edirdilər ki, ortada küllü miqdar pul, zərziba məsələsi var. Lələyevlər çox varlı tayfadılar. Ziyanın valideynləri qızın özünün də, onun atasının da gözlərini daş qaşla qamaşdırıb, başlarını böyük məbləğdə başlıq verməklə aldatmışlar. Bu deyilənlərin hər ikisi şübhəsiz ki, ağlabatan idi. Ancaq əsl həqiqət deyildi. Ziya arvad tərəfdən Profesor Söhrab Günəşliyə yaxın qohum düşürdü. Şöylə Mərhəmət xanımın doğmaca bacısı qızı idi. Körpəlikdən onun himayəsində böyümüşdü. Şöylənin atası müharibəyə gedib geri qayıtmadığı üçün Mərhəmət çox uşaqlı bacısına kömək məqsədi ilə qızı gətirib yanında saxlamışdı. Yaxşı xala mehri göstərmişdi. Onu öz balalarından seçməmişdi. Oxudub ali təhsil vermişdi. Heç bir qayğısını bacısı qızından əsirgəməmişdi. Bacı qızının sonrakı xoşbaxtlığına da elə Mərhəmət xanım səbəbkar olub. Ziya Mərhəmət xanıma yol tapıb, onun qılığına necə girmişdisə, saqqızını necə ustalıqla uğurlamışdısa, bunu onun ikisindən başqa bilən yox idi. Arvad min oyun, hilə işlədib, şöylənin də, bacısının da ürəyini ələ almışdı. Suyumsuz Ziya Lələyevi düyünü heç zaman açılmayacaq bir xalta kimi bu gözəl məxluqun incə, zərif boynuna keçirmişdi. Lələyev bic və işini bilən, hər şeydə xeyir güdən adam idi. O, dəridən qabıqdan çıxıb ağla gəlməz kələklər qurub şöyləyə evlənməklə elm aləmində də özünə möhkəm yer eləmişdi. Hörmətli, böyük nüfuzlu alimlə qohumluq çox yerdə onun qolundan tutmuşdu. Az müddət ərzində elmi dərəcə almış, şöbəyə baş elmi işçi keçmişdi. Hətta universitetin kimya fakültəsində saat hesabı dərs götürüb dosent adı da qazanmışdı. Bir sözlə, arvadının hökümlü xalası sayəsində yağ yeyib yaxada gəzirdi. Vüqar onu hələ universitetdən, tələbəlik illərindən tanıyırdı. Tənəffüslərdə müəllimlər otağından çıxıb, koridor boyu əli dalında təşəxxüslə gəzən, heç kimə qoşulmayan, heç kimlə salamlaşmayan bu təkəbbür dağarcığını tələbələr də sevməzdilər. Onun haqqında cürbəcür lətifələr uydurub lağa qoyardılar. Dəcəllərdən kimsə Lələyevin heç kəsə bəlli olmayan bir sirrini də öyrənmişdi. Məlum olmuşdu ki, Ziya Şölə xanımın dəli divanəsi olan vaxtlar şairlik xəyalına düşüb, xeyli şeir yazıbmış. Şeirlərdən birini mərkəzi qəzetlərin hansındasa Ziya Bariz təxəllüsü ilə çap etdiribmiş. Qızlar sərlövhəli bu şeir Ziyanın mətbuat aləminə həm gəlişi, həm də gedişi olmuşdu. Bariz təxəllüslü şair qəzet jurnal səhifələrində bir daha görünməmişdi. Lələyevin bu pünhan sirrini kimdənsə öyrənmiş tələbə, arxivləri eşəliyib həmin şeiri tapmışdı. Üzünü köçürüb ertəsi gün sinifdə ucadan oxumağa başlamışdı. Cəmi üç bənddən ibarət bu şeir sonralar ustalıqla dəyişdirilib, öz müəllifinin əleyhinə çevrilmişdi. Qızlar rədifi isə qazlarla əvəz edilmişdi. Son bənddə belə idi. Barizin sizsiniz həmdəmi yarı, sizdə möhkəm olur dostluq ilqarı, miskal beyninizdən pay verin barı, elmin piyadası ziyaya qazlar. Şeir tezliklə əzbərlənib bütün tələbələr arasında yayılmışdı. Onun bura yazdığımız bəndinin əzbər bilənlər hələ də az deyildi. İş yoldaşlarının bir çoxları günü bugün də Lələyevi zarafat üçün Ziya Bariz deyə çağırırdılar. Söhrab Günəşlinin özü də ailədə ona çox vaxt həmin ləqəblə müraciət edirdi. Ziya Lələyevi Vüqar da xoşlamırdı. Onunla üz-üzə gələndə nə üçünsə ürəyində bir bulantı duyurdu. O, indi də eyni hissi keçirdi. Lələyevə cavab verməyib, yoluna davam etmək istəyirdi. Ziya cəld sıçrayışlarla enib Vüqara yaxınlaşdı. Heç bir səbəb olmadan şit-şit hırıldayaraq, öz aramızda yolda Şəmsizadə, yaman bəxli oğlansız, deyib, Ərk ilə Vüqarın qoluna girdi. Kiprikləri kipriklərinə yapışınca gözlərini qıydı. Sözün doğrusu, mən sizin uğurlu aqibətinizə küsənirəm. Nə üçün gizlədim? Hələ biraz paxıllığım da tutur. İnsanda belə bəxt, belə xoş tali. Valla, görünməmiş işdi. Vüqar onsuz da pərt idi. Ziyanın ətürpədən gülüşü, yapışıqsız sözləri onun əsəblərini biraz da iynələdi. Üz-gözünü turşudub qolunu ondan çəkdi. Ziya. Əşi, bu nə itinasızlıqdır mənə qarşı? Yoxsa səmimiyyətmə inanmırsınız? Nə qərbi adamsız? O incidiyini açıq hiss etdirmək üçün Vüqardan aralandı. Pilləkənin tutalğacından yapışdı. Yoğun gödək qılçaları pilləyə çatmadığına görə alabaxta kimi tullana-tullana ikinci mərtəbənin astanasına qədər endi. Burada əylənib Vüqarı gözlədi və yenə irişib qırışdı. Balam, qaşqabağınızı nə bərk tökmüsüz? Dedi. Nəyin fikrini eləyirsiz? Bu saat gərək sizin keyfiniz ala buludda olsun. O cür tərifdən sonra yenə də burundamaq. Doğrudan qəribə adamsan. Vüqar ona əhəmiyyət vermədi. Yanından saymaz yana ötməyə çalışdı. Mümkün olmadı. Ziya astananın tən ortasında kötük tək bitib yolu kəsmişdi. Bilirəm əşi, bilirəm təvəzzükarlıq eləyirsiz. Amma nahaq yerə, mən özgəsi deyiləm. Söhrab dadaşın sevdiyi adam... Mənim də əzizim gözümdür. Hə, eşitdiniz də? Gördünüz kişi necə sizi təriflədi? Valla, heç bir ata öz doğma övladı haqqında o cür söz danışmazdı. Durub o cür müdafiə eləməzdi. Hər kəlməsindən aydınca hiss olundu ki, kişinin sizə məhəbbəti çox böyükdür. Professor Günəşli Təkin bir alimin belə hörmətini qazanmaq nadir xoşbəxtlikdir. Hər kəsə nəsib olan saadət deyil. Sizi lap ürəkdən təbrik eləyirəm. Vüqar dilucu təşəkkür etdi. Bəlkə canını ondan qurtarsın. Lələyev qırsaq qız olub əl çəkmədi. Sol qaşını oynada-oynada, ağlınıza başqa şey gəlib eləməsin, deyib tələsik əlavə etdi. Bunları mən günəşli öz qohumum, xətrimi istəyən adam olduğuna görə demirəm. Özümün də Allaha şükür, sizdən heç bir umacağım zadım yoxdur. Siz aspirant babasınız, mən isə o yolları çoxdan keçmişəm. Qərəz, neçə ildir Bakıda yaşayırsınız? Heç eşidibsinizmi ki, Professor Günəşli bir adamı pislik eləyib? Nahaqdan ev yıxmağa çalışıb? Əlbəttə yox, çünki kişinin ürəyi çox təmizdir. Dəriya çirk götürər ki, onun ürəyi götürməz. Xoşuna gələn bir iş, bir ixtira olduğumu hamıdan əvvəl durub o sinəsini qabağa verər. Əlindən gələn köməyi, yaxşılığı heç kimdən əsirgəmir. Amma odur, Günəşlidən başqa da alimlərimiz var. Hansı biri onun qədər gənc nəslə can yandırır? Heç biri, hamısı öz başının hayındadır. Götür elə bayaq qürrə-qürrə danışan Bəşir Bədir Bəylini. Sizin yaşınızdan çox onun professorluq stajı var. Azərbaycanda kimya elmi üzrə ondan qabaq professor adını alan olmayıb. Ancaq faydası nədir? Heç nə. Kimin qolundan tutub xeyirxahlıq eləyib? Heç kimin. Elmə gətirdiyi yeniliklər hansıdır? Heç hansı. Bəs iddiası? Dünya boyda. Yadıma yaxşı düşdü. Sizin tələbələr ona nə cür ad qoymuşdular? Professor Bəbə. Əcəb yaraşır valla. Doğrudan da belə də. Elm aləmində onun qandığı bəbənin qandığından artıq deyil. Sizin özünüzün iddianız da az deyil. Vüqar bu sözləri Ziyanın özünə deməkdən özünü güclə saxladı. Lələyevin isə sözü söhbəti qurtarmadı. Fikir verdinizmi necə odlu alovlu danışırdı? Sizin adresinizdə nələr demədi? Bu da sinninə, adına, rütbəsinə hörmət elədiyiniz axsaqqal alim. Sözünün məntiqinə diqqət yetirdinizmi? Yəni ki, başınızı əbəs yerə ağrıtmayın. Sarsaq məsələdir. İçindən heç nə çıxmayacaq. Bilirsiniz, o nə üçün belə cənfəşanlıq eləyir? Çünki heç kəsi gözü götürmür. İstəmir ki, elm aləminə əsil istedadlar gəlsin. Öz mövqeyindən qorxur. Qorxur ki, mənim kimi, sizin kimi cavanlar günlərin bir günü əlindən cana doyub, onu divara qısnasınlar. Sübut eləsinlər ki, hörmətli yoldaş bəbə, siz artıq utilmalısınız. Biliyiniz də, elmə verdiyiniz fayda da sıfıra bərabərdir. Vüqar dərdi açılmış Lələyevin bu uzun giley güzarı ərzində ilk dəfə olaraq gülümsündü. O 40 yaşını aşmış, saçı saqqalı artıq ağarmağa başlamış, Ziya Barizin də özünü cavan adlandırmağına gülürdü. Lələyev isə müsahibinin həlim təbəssümünə başqa məna verdi. Yo, gülməyin, deyib lap ciddiləşdi. O kaftar siz düşünən qədər də ağılsız adam deyil. Özü öz qabında nə var, yaxşı bilir. Çox bic adamdır. Bayaq orada, elmi şurada o cür çıxış etməklə elə bilirsiniz, təkcə sizə badalaq gəlmək istəyir. Yox, əşi, o bir oxla iki ovu nişan alır. Sizin ixtiranıza şübhə doğurmaqla elmi rəhbərinizi də ləkələməyə çalışırdı. Söhrab dadaşı görməyə gözü yoxdur axı. Həmişə ayağından çəkir. Gündüz axşamacan daldan bucaqdan onun qeybətini qırır. Kölgəsini qılıncılayır. Nə var, nə var ki, niyə Söhrab Günəşlini hamı sevir, o sevilmir? Niyə Söhrab Günəşlinin hər il bir zavodu tikilir, onunki tikilmir? Niyə Söhrab Günəşli akademiyaya müxbir üzü seçilir, o seçilmir? Niyə Söhrab Günəşlinin ixtiraları yüksək dövlət mükafatına layiq görülür, onunki görülmür? Daha bir düşünmür ki, ax ay balam, sən Söhrab Günəşlinin heç kəsinti dırnağı da deyilsən. Üst-üstə yıxsan, o kişinin elə sən ağırlıqda kitabları, monoqrafiyaları var. Hər ixtirası xalqa, dövlətə filan qədər xeyir verir. Gecəsi gündüzü yoxdur. Elm uğrunda özünü şəhid eləyib. Dəyanətin bacarığın var, buyur sən də hünərini göstər. Kimdir əl qolunu bağlayan? Axır ki, qardaş, başınızı salın aşağı, arxanca işinizi görün. Bax, elə həmin bu bəbə bir zaman mənim də dalma düşmüşdü. Söhrab dadaşın acığını məndən çıxmaq istəyirdi. Əlindən heç nə gəlmədi, pisliyi özünə qaldı. Müdafiəmi də elədim, öz mövqeyimi də qazandım. Hörmətim də ki, özünüz görürsüz də, ondan artıqdır ki, əsiy deyil. Sözü keçən xətri istənilən 5-10 yaxşı kimyaçımız varsa, 11-i də mənəm. Lələyev burada dözə bilməyib, döşünə döydü, qürrələndi. Sonra səmimiyyətdən çox, yekəxanalıqdan doğan bir əda ilə sən ifadəsinə keçib, öyüd nəsihətlə dedi. Keyfini heç bozub eləməşi. Sağ olsun Söhrab dadaşın canı. Kişi hər ikimizin dayağımızdır. Necə ki onun nəfəsi üstümüzdədir, bizə heç köpək oğlu gözün üstə qaşın var deyə bilməz. Məsəldir, dağ dağa söykənəndə qalası qüdrətdən olur. O bizə arxadır, biz də ona söykənəcək. Belə-belə şeylərə çox bənd olma. Uca dağ başına qar da yağar, dolu da. Bunları sənə müfəssəl söyləməkdə məqsədim odur ki, İndidən dostu düşməni yaxşı tanıyasan. Biləsən ki, bizim bu alimlər arasında bəbələr mövcud olan yerdə təkcə istedada, bacarığa güvənmək sadə löflüktür. Hər şeydən qabaq adama möhkəm arxa lazımdır. Arxa, arxa, yenə də arxa. Artıq birinci mərtəbəyə çatmışdılar. Lələyev əlini gicgahına apardı. Vüqarla əskəri qaydada xüdafizləşdi və cəld yana vurulub harasa tələsdi. Amma 5-6 addım gedib, eyni tələsiliklə dala qayıtdı. Skleroz, skleroz, deyib məhkildəyə məhkildəyə Vüqarı bir də yaxaladı. Əsas məsələni az qala unutmuşdum, sənə çox vacib bir xəbər söyləmək istəyirəm. Əslinə qalsa, belə-belə şeyləri bəxşiş almamış söyləmək düzgün deyil. Amma sən daha bizim özümüzküsən deyən güzəşdə gedirəm. Əlbəttə, vaxt gələr, borcumdan çıxarsan. O pıqqıldadı. Yoğun boynunu tamam gizlətmiş ətli, hamar çiyinləri pərsəngli tərəzi gözləri kimi bir xeyli atılıb düşdü. Sən bizim mərhəmət xanımın da çox xoşuna gəlmisən. Arvadın ürəyinə yaman yatmısan. Dünəndən bəri adın dilindən düşmür. Daha nə istəyirsən, balam? İşlərin hər cahitdən xod gedir. Lələyev Vüqara göz vurdu. Bic-bic irişib, təzədən xüdafisləşdi. Ziyanın eyhamlı, müammalı sözləri, tez-tez irişib qırışması heç də səbəbsiz deyildi. İddiasından gözü ayağının altını seçməyən, heç kimi, xüsusən Vüqar kimi ağzı qatıqlıları saya salmayan Lələyevə görəsən bugün nə olmuşdu? Nə əcəb qürurunu sındırmışdı? Onun bu mehribancılığı, tənəzzülünə səbəb nə idi? Vüqar xeyli fikirləşdi. Lakin suallarına cavab tapmaq üçün özünü yormadı. Əslində buna vaxtı da yox idi. Şöbənin elmi şurasındakı mübahisələr qanını möhkəmcə qaraltmışdı. İndi lap aydın hiss edirdi ki, qabaqda onu böyük-böyük çətinliklər gözləyir. Bunlar hələ bir növ məşqdir. Gücləri, qüvvələri təxmini sınamaqdır. Sabah iş tamam hazır olub meydana çıxanda bu mübahisə və münaqişələr mümkündür ki, daha da gərginləşsin. Professor Bəşir Bədirbəylinin tərəfdarları artsın. Hələ kim bilir, gələcəkdə onun üzünə nə kimi ittihamlar, təqdirnamələr oxunacaqdı. O institutda bənd almadı, küçəyə çıxdı. Ürəyi bərk sıxılırdı. Səhər yuxudan oyanandan bəri qəlbində ayrı bir intizarı da vardı. Görəsən, dünən məndən sonra Arzunun ata-anası haqqımda nə danışdılar? Sərxoş olub məclisdə yüngül bir hərəkət eləməmişəm ki, xoşa gəlməyən hadisə zad törətməmişəm ki, narahatlığı getdikcə artdı. Elə indi Arzuya zəng vurub, bunları ondan xəbər almaq istədi. Ancaq saatına baxıb fikrindən daşındı. Arzu universitetdən hələ qayıtmamış olardı. Çarəsiz qalıb telefon söhbətini axşama saxladı. Vaxtını boş keçirməmək üçün Akademiya kitabxanasına getməyə qərar aldı. Bu başdan hər işini möhkəm tutmalı, ciddi çalışmalı, gözlənilən hücumları qabaqlamalı idi. Hələ keçən gün arxiv işçisinə bir neçə nadir nüsxəli kitab sifariş vermişdi. Yəqin ki, həmin kitablar tapılıb, hazır saxlanırdı. Onlardan bugün istifadə etməsə, yenidən arxivə qaytarılacaqdı. Vüqar ləngimədən şəhərə yollandı. Monolitin yanına çatanda xoş təsadüf onu sevgilisi ilə qarşılaşdırdı. Arzu, qız dinmədi, uğunmuşdu. Dodaqları bir-birinə sıxılıb səyirir, ağ ipək koftasının altında zərif çiyinləri üşüyürmüş kimi hey titriyirdi. Sənə nə olub, Arzu? Nəyə gülürsən? Arzu səssiz gülüşünü güclə boğub, salam Vüqar, dedi və birdən pıqqıldadı. Sənə gülürəm, əzizim. Uzaqdan göz qoyurdum. Elə bil ayaq üstə səni mürgü tutmuşdu. Gah gəlir, gah da yanırdın. Nə fikir əjirdin? Vüqar çaşmışdı. Onu gözləmədiyi bu görüş çaşdırmışdı. Cavab vermək əvəzinə soruşdu. Hara gedirsən belə? Getmirəm, gəlirəm. Arzu yenə pıqqıldadı. O indi də Vüqarın çaşqınlığına gülürdü. Universitetdən gəlirəm. Qoltuğumdakı kitab dəftəri görmürsən? Görürəm. Vüqar keykey dilləndi. Bəs niyə bu yana gəlirsən? Eviniz axı oyandadır. Səni görmək üçün. Məni görmək üçün? Vüqar qızın üzünə maddum-maddum anlaşılmaz bir heyrət ifadəsi ilə baxdı. İnanmırsan? Arzu məzəmmətli nəzərlərini Vüqarın bərəlmiş gözlərinin düz içinə tuşladı. Oğlan bu iti davamlı nəzərlərə duruş gətirə bilmədi. Arzunun əlini ovcunun içinə alıb təslim işarəsi olaraq nəhayət qımışdı. Əlacım nədir? Deyirsən, gərək inanım. Arzu ciddiləşdi. Sənin canın üçün düz deyirəm. Zarafat eləmirəm. Dərsdən çıxıb evə getdiyim yerdə birdən ürəyim çırpındı. Sən yadıma düşdün. Elə bir kimsə dedi ki, tez ol qayıt geri. Vüqar indicə qabağına çıxacaq. Nədənsə bugün səni görməyə çox tələsdim. Mən də tələsirdim, Arzu. Elə bir az bundan əvvəl evinizə zəng çalmaq, səni soruşmaq istəyirdim. Sonra fikirləşdim ki, hələ evə qayıtmamış olarsan. Arzu eşitdiklərinə məmnun-məmnun gülümsədi. Vüqar Arzunun getdiyi istiqamətə döndü. Bir xeyli sakitcə üzü aşağı gəldilər. Sonra oğlan düşüncəli-düşüncəli dilləndi. Dünən mən gedəndən sonra evinizdə nə danışdınız, Arzu? Atan-anan mənim barəmdə nə dedi? Arzu Vüqarın üzünə təəccüblə baxdı, çiynini çəkdi. Bilmirəm, böyüm bir söz deməli idilər. Mən də bilmirəm. Vüqar ürəyindəki sözü söyləməyə çətinlik çəkdi. Boğazı qurudu, udqundu. Deyirəm, bəlkə dünən içki mənə təsir eləmişdi. Artıq əsi danışmışam. Arzunun dodaqları xəfif gülüşdən yenə səyirdi. Lakin özünü tezcə toxtadıb, sifətinə süni məyusluq ifadəsi verdi. Duruxa-duruxa. Yadıma nahaq saldın, Vüqar, dedi. Dünən sənin yerinə mən utanırdım. Elə piyanıydın ki, durub oturuşunu bilmirdin. Dəli kimi atılıb düşürdün. Ağzına hər nə gəldi danışırdın. Atam, anam, heç, onlar özümüzkülərdi. Qonaqların yanında bir abur olduq, Doğrudan, Vüqarın bənzi avazıdır. Düz deyirsən? Lap düz deyirəm. Xəcalət məni əritdi. Vüqar dərin peşmançılıq içində başını aşağı saldı. Yanaqları közərdi. Aradan bir dəqiqə keçməmiş, ovcunun içində Arzunun əlinin titrədiyini hiss etdi. Dikəlib qızın üzünə baxdı. Arzu yenə oğunmuşdu. Vüqar məsələni başa düşdü. Arzu bunları özündən uydurmuşdu. Sevinclə dedi. Ay yalançı! Yalançı özünsən! Arzu nazlandı. Mən nə üçün? Sənsən. Yo, sənsən. Onda hər ikimiz. Yaxşı, olsun. Onlar uşaq kimi şuxluq etdilər. Ötən axşam görüşdükləri yerdən Nizami Muzeyinin tinindəki saatın altından keçib yenə dəniz kənarına üz qoydular. Sözləri, söhbətləri elə bil tamam qutarmışdı. Daha heç biri danışmırdı. Tez-tez qanırılıb, bir-birinə baxır, gözləşir, lal oyunu oynayırdılar.